24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Jeg har fundet et par citater fra den franske neurobiolog Michel Demurger, som beskæftiger sig en del med unge og børn og brug af digitale medier. Og han har skrevet bogen Idiotfabrikken. Og der skriver han blandt andet: "Det er fuldstændig vanvittigt, at vi som samfund intet gør for at begrænse børns brug af skærme. Folk er langsomt ved at vågne op, men skaderne på børnenes hjerner kan allerede være uoprettelige." Og siger han videre: "Mange børn kan ikke holde koncentrationen længere end en guldfisk." Vi skal tale meget mere om det her med skærmbrug og mediebrug, og hvad det gør og ikke gør ved børns hjerner, og ved altså koncentration og ved kreativitet. Og min gæst i dag, han forsker i mediepsykologi. Velkommen til dig, Andreas Liebroth.
Tak skal du have.
Tak fordi du tog turen helt fra Aarhus, hvor du er adjunkt ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Og som sagt, du forsker i brug af skærme på mange forskellige måder. Allerførst, er du enig med Michel Demurgers bedømmelse?
De må jo kunne et eller andet, de der franskmænd, fordi han lyder altså enormt sikker i sin sag i forhold til, at jeg sidder og tror nok, jeg kigger på den samme forskningslitteratur og har den samme måske viden om neurobiologi, som han har, men jeg kan altså ikke helt se det der billede. Så jeg tror, at han har en krystalkugle, som han måske selv gætter lidt i mere, end han egentlig støtter sig op af videnskaben, hvis man nu skal sige lidt diplomatisk.
Og så er han vældig fransk. Nogle slagfærdige udtalelser. Jeg synes, før vi går i gang med det her, hvis du kan give os sådan en kort oversigt, en kurve for, hvordan det er gået med både forskningen og med stemningen omkring og synet på det her med skærmbrug og digitale medier over tid, fra man sådan får digitale medier og til nu.
Ja, klart. Jamen, altså, og den historie kan man jo egentlig starte mange steder, ikke? Fordi at det der med at tale om skærme er egentlig først noget, vi har gjort, siden der er blevet flere forskellige skærme. Ja. Altså, det er jo nærmest noget, der er sket med lidt med hjemmecomputeren, med
særlig smartphones,
særlig iPad'en. Altså, det er der, vi begynder at få skærmene og skærmtid og sådan noget på disken, fordi der har jo været skærme længe, altså siden Lanterna Magica, hvor man kunne se, skyggespil på fra et stearinlys nærmest. Har der jo været skærme, som vi har set noget igennem, ikke? Men hvis vi starter der i, hvor smartphonen kommer ud, altså sådan for 12-15 år siden begynder de første mobiltelefoner, som kan lidt mere end bare at være en telefon og dukke op i hænderne på almindelige mennesker. Og der var jo stor glæde og begejstring og forundring, altså, og det, vi kunne nærmest ikke gætte alle de ting, som man kunne på de her medier. Altså det der med, wow, jeg har pludselig en telefon, som også er et kamera, jeg behøver ikke begge dele med, eller altså, jeg tror ikke, der er mange, der ville forestille sig, at telefonen i dag både ville være mit dankort og min postkasse, og der, jeg læser min avis og alt muligt andet.
Nej, man så jo et skønt liv foran sig, hvor alt var lige ved hånden, og altså, utrolige muligheder åbnede sig.
Lige præcis. Altså, den også, sådan lidt spejlet også af den her internetutopisme, man havde på et tidspunkt, hvor man tænkte, at nu bliver viden demokratiseret, altså nu er vi alle sammen have adgang til lige præcis det, vi har brug for at vide. Der vil ikke længere være nogen, der kan snyde os eller lyve for os. Falske nyheder var der vist ikke nogen, der forestillede sig ret meget af på det tidspunkt. Og så begyndte det at blive rullet ud. Så sker det jo, som det er med alting, at det kommer i hænderne på almindelige mennesker, det kommer i hænderne på børn. Og lige pludselig så begyndte folk at sige, wow, det er altså lidt meget det her. Altså dels var der mange af os, som lige pludselig oplevede, hov, jeg har den jo i hånden hele tiden. Altså selv når jeg egentlig ikke har planlagt, at jeg skal være på Twitter, på min iPad, så opdager jeg lige pludselig, at jeg er der alligevel. Og man tænkte, wow, børnene sidder godt nok meget med den her. Altså, da jeg var barn, der skinnede solen varmere, og der var altid marmelademad, og vi legede med modellervoksdagen lang, og så videre.
Og nu ligner de zombier.
Og nu ligner de zombier. Så,
med dårlig motorik.
Så, præcis. Så hvad pokker sker der her? Så der kom helt klart ind, altså, som jeg tror, også var sund og god på alle måder. Man begyndte ligesom at stoppe sig selv og sige, hey, hvad er det egentlig, der sker her? Altså, det er egentlig ret meget. Og som den i hvert fald i min optik altid har været, så har man i sådan nogle situationer meget tilbøjelighed til at sige, hey, kan vi ikke finde noget forskning, der...
Ja.
Og der måske gør os klogere, er der nogen, der vil gøre, men også nogen, der vil sige, kan vi ikke finde noget forskning, som understøtter vores perspektiv? Altså, det er jo tit det, der sker, fordi vi jo aldrig er helt neutrale, tænker jeg.
Altså, men der er jo også forskere, der selvfølgelig går ind i et område og siger, jeg tror, det her er farligt. Min hypotese er, det er farligt for deres hjerner, og så er det, man undersøger.
Lige
det er
præcis.
Hypotesen.
Altså. Og det var meget det, der skete i starten. Altså, jeg tror, det passer ikke. Der var en masse teknologer, som virkelig var ude og sige, hey, vi skal lave design-based research og finde ud af alle de spændende ting, det her kan bruges til, hvordan vi kan berige børns liv. Så der var helt klart den strømning. Men så var der nemlig også folk, som begyndte at sige, jeg tror altså, at det her det er skidt. Jeg kan huske fra forskning i computerspil, jeg kan huske fra forskning i tv og alt muligt andet, at der altså er nogle ting, som vi skal være bekymret over her. Og der skete også nogle ting, som, nu siger jeg det med opmærksomheden er blevet kortere. Altså, det, ja. Det er egentlig ikke veldokumenteret. Altså, det er ikke, fordi børn nu er med dummere eller langsommere til at tænke, end andre børn var i tidligere generationer. Det passer simpelthen ikke. Men der er andre ting, som er sådan lidt mere bekymrende. Altså man kan se for eksempel, at ungdomsgenerationen bliver mere stresset, mere ængstelig, mere deprimeret og den slags. Og hvor der er nogen, der har sagt, jamen, hvad er der sket? Altså, hvad er det, der ændrer sig i vores verden? Og der er mange, der har sagt, det må være de der skærme. Altså, det kan jo ikke være...
Og specielt de sociale medier,
ikke? Som man lige pludselig ser teenagepigerne sidde på særligt. Altså, hvad er det, der foregår der, ikke? Så det bliver i hvert fald noget, som man bliver enormt opmærksom på, noget, som forskerne netop, som du siger, kastede sig ind og siger, lad os se, om vi kan dokumentere eller undersøge de forbindelser. Ja. Og det er måske det, jeg vil kalde den første bølge af skærmtidsforskning, altså hvor man virkelig var på den her, hvad kan vi finde nogle korrelationer, altså nogle sammenhæng imellem den tid og den energi og den del af deres liv som, og de indtryk, som de unge og børnene og voksne også for den sags skyld får fra de digitale medier, og så en eller anden negativ ting, som vi er bekymret over.
Og med den bølge, der kom jo selvfølgelig også dommedagsprofeter, der kom dem, der så rejste rundt med foredrag om, at det her er forfærdeligt, man skal da være med det, man skal dit og dat. Og de har jo kørt i nogle år, og så begynder der at komme en ny forskning.
Ja, fordi forskning er jo tit langsom. Altså det tager ofte også gode forskere noget tid lige at komme ud af starthullerne og sige, hey, kan vide, om jeg ikke også burde kigge på det her, eller man ser nogle resultater, som man tænker, wow, det lyder altså ekstremt, kan vide, om det faktisk er sådan. Og som det er jo, som i medierne, når man hører forskning, så er det jo tit, et svensk studie viser nu at, og så et studie tit nok til at være en sandhed. Mm. Hvor i realiteten er det jo ikke sådan, det fungerer, når man sidder over på universitetet. Altså så sidder man og venter på, jamen hvornår har vi mætning af viden, som vi rent faktisk kan sige, ja, det lader til konsekvent at være det her, vi opdager. Eller det lader til, uanset hvilke knapper vi drejer på i vores eksperiment, altså hvilke nuancer vi kigger på, er det lige meget, hvad det er for et socialt medie? Er det lige meget, hvilken aldersgruppe det er? Er det lige meget, om vi måler på stress eller depression eller angst? Der vil vi jo gerne have en stor stak studier, som tilsammen peger på nogle virkeligheder, nogle tendenser, før vi begynder at sige, okay, der lader faktisk til at være det, vi vil kalde tyk evidens for det her i virkeligheden. Ja. Så det vil sige, at forskerne kom i gang, og det, der har vist sig, er, at mange af de første skrækstudier har det med i hvert fald at blive nuanceret en hel del. Det, igen, kan vi sige det ret diplomatisk, fordi det viser sig, at der er nogle nuancer, det er værd at være opmærksom på.
Og der kan vi komme ind på nogle af de her studier, men hvis vi går lidt tilbage og kigger på, hvad er det egentlig, man har startet med? Altså, man kan for eksempel gå tilbage til 2011. Der var en amerikaner, en videnskabsjournalist, Nicholas Carr, der skriver en bog, der hedder The Shallows. Mm. Og den handler sådan set, det er jo før sociale medier osv., den handler om internettet og netop det digitale og dets indflydelse på vores koncentration, vores læsning af litteratur og alt det her. Ikke? Og der blev jo faktisk, altså det blev en kæmpestor bestseller, og der han vendte ligesom opmærksomheden mod det her med, jamen altså det her med at sidde på nettet og surfe på nettet og lave den her multitasking, som vi jo ligesom gør med, at jamen, der er noget, der har vores opmærksomhed, og så kommer der e-mails ind fra siden, og så kommer der noget andet, og vi kan klikke videre hele tiden i hyperlinks og alt det her. At det så ud til for eksempel at være skadeligt for koncentrationen på mange måder. Det så også ud til, at det fuldtes, den her udvikling fuldtes med en udvikling, der gjorde, at folk i mindre og mindre grad faktisk kunne læse lange tekster. Mm. Altså, de kunne ikke sætte sig ned med flere undersøgelser sagde, at folk kan jo ikke sætte sig ned med en bog længere. Der var også på det tidspunkt en, tror han var professor ved Yale, litteraturprofessor, som simpelthen skrev i New York Times en kommentar om, altså hun havde jo altså, de bedste litteraturstuderende i landet. Og så kan hun kunne ikke stikke dem en roman ud. Hun kunne ikke stikke dem Madame Bovary eller et eller andet ud og sige, nu læser jeg den. Nej, nej, det kan vi ikke. Vi vil gerne have et eller andet digest af den. Eller, kom nu, altså noget. Vi kan ikke bare sådan læse en hel roman, vel? Og altså, vil du sige i dag, at der er slet ikke noget om det her?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes jo også, at The Shallows er en glimrende og meget læsværdig bog i virkeligheden, fordi den peger jo på en masse måder, som vores omgang med medier har ændret sig. Altså, at der er jo kæmpemæssig forskel på, hvad det er, vi gør, og hvis man kigger på, hvad mennesker er, så er vi jo øvelsesmaskiner. Altså, vi vender os til at gøre ting, vi vender os til at være i bestemte kontekster. Og hvis den måde, vi er blevet vant til at læse historier på, er, at vi skal sætte os ned og læse et 400-siders værk på et rimelig kringlet sprog, jamen, så er det det, vi gør, og så er det også måske det, vi kan finde vores lykke i og vores daglige fornøjelse. Hvorimod, hvis det, vi er vant til, er computerspil, jamen, så er det jo klart, at hvis der er nogen, der stikker en roman i hånden på os og siger, her, læs den her, kom ud af værelset, når du er færdig, så vil vi synes, det er fuldstændig uoverskueligt. Så der, hvor den film knækker for mig i virkeligheden, det er, når man prøver på at lave det der kausale link og sige, det må være skærmenes skyld. Mm. For jeg er sikker på, at det har en forbindelse til den måde, vi forbruger tekst, og den måde, vi forbruger medier, og den måde, vi er blevet vant til at indgå i forhold til viden. Altså det er noget, vi slår op, læser kort, hopper videre. Det er jo klart anderledes, end det var før. Men det har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med, at hjernen tager skade. Altså en hjerneskade er noget ganske andet.
Men det, man måske kan sige noget om, og det der også blev trukket frem på det tidspunkt, og nogen stadigvæk snakker om, er, nej, du kan ikke sige din hjerneskade, men du omformer dog din brugen af din hjerne til, at den netop, nu vil den faktisk hellere have de her korte glimt af ting og sager, kort information i bider, ikke noget med at sidde og læse lange tekster, og det kan jo gå ud over for eksempel sådan noget, som man kalder altså syntese, evnen til at netop sætte sig, koncentrere sig i lang tid, finde altså tænkning, simpelthen dyb tænkning. Og det kan jo godt være et problem, kan man sige.
Ja, og det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Altså fordi at vi, jeg har en kollega fra et af de amerikanske universiteter i Iowa, som siger, at hjernen bliver det, den gør. Ja. Og det synes jeg er en super god måde at opsummere det problem eller den udfordring på. Altså at hvis vi vender os til at gøre noget, så er det også det, vores hjerne er med til at gøre. Det er altid sådan en diskussion, er du din hjerne? Altså kan vi altid reducere os selv til, at du er din hjerne? Og det er sådan en lang diskussion, som vi kan tage ud på gangene på universiteterne. Ikke? Men så selvfølgelig så vil hjernen og de forskellige, hvad hedder det, funktionelle netværk, vi har, reagere på det, de bliver trænet i, og det, de bliver udsat for osv. Det er faktisk det, vores hjerne kan. Ja. Det er, at vi er super adaptive, vi er super gode til at tilpasse os andre miljøer. Så jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at Carr havde fat i noget af det rigtige. Og selvfølgelig påvirker det os, selvfølgelig ændrer det os. Det, som jeg som forsker sidder og holder øje med, er sådan set mere, jamen, hvor langt er vi i at forstå mekanismerne?
Ja.
Hvor langt er vi i at forstå nuancerne? Og hvor langt er vi i at forstå alvoren af det her? Fordi det, det kan jo også godt bare være en sur gammel mand. Ja. Altså en af sine andre bøger harcelerer han over, at folk ikke kan køre med gearstang længere, fordi de har fået automatgear. Det synes han også er for dårligt. Hvor vi tænker, så er det måske også lidt, fordi at verden var lykkeligere dengang, hvor du var dreng, ikke også? Jo. Og det er måske altid den diskussion jeg også, eller den tanke, jeg prøver på at have med mig altid, at der er både en værdidiskussion, som er fuldstændig reel at have.
Ja.
Og så er der nogle hverdagsoplevelser, som også er ved at snakke om. Der er noget praktisk, som er ved at snakke om. Og så er der den her sådan videnskabelige evidens-hjernediskussion, som er sådan et helt fjerde led i den samtale. Og jeg synes virkelig, både som forsker og som deltager i debatten, er det super svært at holde tungen lige i munden og finde ud af, hvilken bane er vi egentlig på den her diskussionsmotorvej lige nu.
Man kan vel egentlig også sige, at noget, der er svært at holde tungen lige i munden i forhold til, det er, nu sidder vi netop bare og snakker om den her sådan paraply, de digitale medier og det hele det digitale. Og der er jo flere problemer og flere problemstillinger, hvor man kan sige, vi lægger ud med det her med i virkeligheden, altså det digitale, basale, altså internet, adgang, e-mail osv. med multitasking, som klart kan gøre noget ved ens koncentration. Og så har vi jo også et andet område er computerspil, som man snakker meget om, og det er jo et selvstændigt område. Så har vi sociale medier, som også er et selvstændigt område. Så lad os tage dem, altså, fordi der har jo også så været dommedagsstudier og dommedags forudsigelser angående. For eksempel computerspil. Altså, når jeg tænker computerspil, det er ikke noget, jeg selv sådan har begivet mig ud i, men jeg tænker straks, ja, det er jo noget med, så har du nogle hjerneforskere, der siger, ja, men de unge, der sidder foran de her spil, det udløser jo dopamin, så man skulle tro, de tog kokain, og det er jo, du ved, de bliver afhængige af det, osv. Hvordan er det egentlig med det?
Ja, hvordan er det egentlig med det? Altså, for det første, så vil jeg blive meget bekymret, hvis et computerspil ikke udløser dopamin. Altså, så vil brugeren formentlig være død, og dels så vil det nok være et ret kedeligt computerspil. Altså, fordi det er der rammer du noget af det, som er en af mine kæpheste i sådan hjerneforskningsdebatten. Altså, jeg kommer fra en baggrund i psykologi og hjerneforskning, og så er lige så stille bevæget mig mere og mere over i det mediepsykologiske med tiden. Ikke? Og dopamin er sådan lidt blevet trylleord i den her diskussion, at man siger, at hvis det udløser dopamin, så må det være farligt.
Det er det her belønningsstof i hjernen, ikke?
Det er mange forskellige ting. Yeah. En af de funktioner, det har, det er lige præcis i belønningssystemerne og i belønningsområderne. Altså, der er nogle receptorer, som har noget specifikt med det at gøre. Og det er blevet sådan en historie. Altså, jeg prøvede engang at lave et studie, hvor vi ser, om danskerne troede, der var for meget dopamin i fastfood, og det troede de, der var, selvom at det er der ikke. Altså, dopamin er noget, som vores krop laver. Det er et stof, som bliver skabt af vores krop, fordi den har brug for det. Ikke? Så det er virkelig noget, som folk er blevet forskrækket over, fordi det bliver brugt retorisk på en bestemt måde, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige. Og ja, computerspil udløser helt klart dopamin, fordi det, der sker, når vi spiller computerspil, det er, at vi bliver engageret, og vi bliver spændte. Vi prøver på at regne ud, hvad er det næste træk. Altså, det er jo faktisk det, uanset om man spiller et skydespil, eller om man spiller skak, så skal man tænke over, hvad ham den anden ude på? Hvad kan jeg forvente mig? Hvad sker der?
Og man har et mål, og det er det mål, man gerne vil have. Når man gerne vil opnå noget, så er det, man giver sig op med dopamin. Jamen, det er, hvad skal man sige, sådan begærstof. Ikke?
Lige præcis.
Jeg vil hen til noget, jeg vil vinde, jeg vil, hvad det nu er.
Lige præcis. Det motiverer os, orienterer os imod nogle bestemte ting, og så reagerer det, så snart vi finder ud af, om vi får det eller ej. Det er også derfor, at det er så stor en del af gambling, at vi håber på noget. Så trækker man i dimsen, og så kommer der en belønning, eller også gør der ikke, og så kommer alle dopamin-receptorerne i gang, fordi vi skal sige, okay, hvordan skal vi ændre os? Kan det betale sig at blive ved med at trække den her enarmede tyveknægt, eller skal jeg lade være at gøre noget andet? Det er meget det, stoffet i virkeligheden hjælper os med, det at navigere i hverdagen og finde ud af, hvad er godt og skidt, for os sådan set ud fra sådan meget basalt belønnings, synspunkt. En af de ting, som jeg synes, og det er sådan en helt praktisk observation i virkeligheden, det er, at de fleste computerspil holder folk jo også op med at spille igen. Ja. Og det er faktisk også dopaminsystemet, som på et tidspunkt siger, belønningerne er ikke så spændende mere. Nu er den her session ved at være overstået for mig, jeg har ikke lyst mere, eller nu har jeg egentlig ikke så meget motivation for at tænde det og spille. Jeg har mere lyst til at være sammen med min nye kæreste eller et eller andet lignende. Så på den måde, så kan man sige, at dopamin hjælper os jo med at blive engageret i ting, og det fastholder os også i ting. Nogle gange i ting, som vi måske sådan set med voksne, seriøse øjne ikke burde bruge så meget tid på. Det kan vi så diskutere. Det er et værdispørgsmål. Ikke?
Men hvor stort et problem er spilafhængighed?
Det er jo en anden god diskussion. Altså, det er jeg synes, forskningen tyder på lige nu, det er, at det kan være et problem. Når man har kigget på, hvis man skal skelne imellem folk, som bare rigtig godt kan lide computerspil og er optaget af det, typisk teenager, drenge og piger, mest drenge, og som bruger rigtig meget tid på det, og så folk, som har en reel klinisk afhængighed. Altså man kan sige, det er faktisk et problem. Det er
faktisk de får abstinenssymptomer, når de ikke kan komme til.
Lige præcis, og de skal behandles, og hvis de ikke får hjælp, så går det grueligt galt i deres liv. Altså nogle af de vigtige diagnoseparametre for adfærdsafhængighed, det er, at gå det her ud over din tilværelse. Altså, er det så kralt, at du ikke længere kan, at du ikke magter på grund af den her ting, betale dine regninger, lave dine lektier, se din mormor og alt den slags ting. Og det er jo selvfølgelig de samme ting, som man oplever, hvis et barn bare går rigtig meget til fodbold. Altså, det forhindrer jo også barnet i at se mormor lige på det tidspunkt. Men hvis det er en klinisk situation, så er det så meget, så det skaber nogle konflikter både inde i personen, men også med personens omverden, som simpelthen ikke er til at komme udenom, og som ikke bare går væk af sig selv i løbet af en periode. Og for langt de fleste, der spiller computerspil, så er det sådan noget, som kommer i bølger. Altså, der kan være perioder, hvor man er super engageret i det, og så daler det lidt et halvt år senere eller et år senere, og så stiger det måske igen, når man kører et nyt fedt spil. Det er ikke afhængighed. Det er bare at være engageret i noget, som man selv synes er fedt, typisk fordi der også er en social slagside i det. Og så er der dem der, som bare virkelig bliver optaget af det, og hvor det måske kommer til at sublimere nogle andre ting, altså overtage pladsen for andre gode ting i tilværelsen.
Hvorfor? Men hvad taler vi herhjemme? Altså, er det sådan 5%, 2%? 0,6%. Ja. Okay.
Ud af dem, som er i den diagnosemålgruppen. Så jeg vil faktisk tro, det må også være dem, som spiller computerspil i første omgang.
Så det er faktisk meget lidt.
Det er meget lidt. Men til gengæld kan man sige, altså ud af, når man kigger på de studier, der bliver lavet her i landet, så er det sådan 95% af både drenge og piger, som siger, de spiller ret meget computerspil. Altså på en skala fra, at jeg går hjem, og så bruger jeg et par timer hver dag til, jeg hopper lige ind og spiller lidt med mine venner i weekenden, eller har lige et spil på telefonen. Så det er noget, alle gør, og på den måde kan man sige, at så 0,6% jo ikke et ubetydeligt antal heller. Så min sådan holdning til det er i virkeligheden, at vi skal passe sindssygt meget på med at diagnostisere alle de andre 94%, som ikke er syge, som faktisk bare har en hobby, som de godt kan lide, og som deres forældre måske ikke rigtig forstår. og så i øvrigt ved at føle sig overfor, hvad er faresignalerne, så når det faktisk er et problem, og hvad kan man så egentlig gøre?
Ja.
Og det der med at gøre noget ved det, er faktisk ikke noget, vi ved ret meget om, fordi der er folk her i Danmark, som laver forretning på afhængighedsbehandling, afhængighedsdiagnose, men det er faktisk ikke en anerkendt diagnose endnu, det er faktisk ikke en diagnose.
Men hvad er faresignalerne?
Jamen faresignalerne er, der er en række af dem, og det kommer lidt an på, hvad det er for nogle sådan diagnosebog, man sidder med i hånden. Men det, man vil sige, det er, jeg tror, det vigtigste faresignal for mig, det er, hvis de oprigtigt gerne ville lade være. Altså hvis de også har et ønske om at holde op, for det kan jo godt være, det er bare mor, der har et ønske om, at de holder op, men de egentlig ikke selv vil. Så er det måske ikke afhængighed, så er det bare noget andet, de vil. Ikke? Men hvis de oprigtigt gerne vil holde op, og simpelthen ikke kan, altså simpelthen oplever, at de kommer til, det bliver trukket tilbage igen. Og så er der sådan et princip inden for afhængighed, som handler om diminishing returns, altså man får mindre og mindre ud af det psykologisk. At der er mange, som tager stoffer og drikker og stjæler og alt muligt andet, som siger, jamen, jeg føler et behov for at gøre det, men jeg får egentlig ikke det ud af det, som jeg gjorde for 5 år siden, da jeg begyndte på det. Så hvis man når til et punkt, hvor man har lyst til at komme ind i det, men egentlig ikke nyder at være i det længere, det er et faresignal.
Ja. Men sociale medier, det er et andet område, som man jo også, først kommer de her sociale medier, man synes, hold da op, det er nyt, det er spændende, det er fantastisk. Og så begynder man på et tidspunkt at tænke over, jamen, igen, de unge børnene.
Ja.
Hvad sker der med dem derude? Og bliver de ikke forfærdeligt angrebet af det her? Og hvad med, de kan både være udsat for det ene og andet mobning, og hvad ved jeg, og de kan også netop få et forkert selvbillede af at sidde på de her sociale medier, og en og det andet der tredje.
Mm.
Hvordan er status på forskningen i dag? Hvad kan man sige om sociale medier og deres påvirkning af unge? Og er der faresignaler her? Er der noget, hvor man siger, det troede man var et faresignal, og der er egentlig ikke noget galt?
Det er heldigvis et sted, hvor vi kan se forskning har flyttet sig rigtig meget. Altså hvis jeg skal pege på et område, hvor vi er blevet sindssygt meget klogere inden for de sidste 5 år, så er det lige præcis på sociale medier. Dels fordi det har vokset så meget. Altså det gik jo nærmest fra Facebook og MySpace, måske var de eneste sociale medier, til der kom alle de her knopskydninger. Så havde vi også Twitter, så havde vi også Instagram, så havde vi også TikTok osv. Så
der, ja.
Snapchat, der bliver mere og mere og mere af det, og det kan altså, jeg har opdaget, jeg er jo allerede gammel, fordi jeg ikke bruger hverken TikTok eller Snap for eksempel. Altså der er jeg sejlet bagud i dansen, selvom jeg skal forestille være ekspert i det her. Så det går sindssygt hurtigt. Men man har også forsket rigtig meget i det. Dels så kan man se, at de umiddelbare reaktioner, hvor man har prøvet på at sige, men den her generations tendens til at være deprimeret og angst, for eksempel, det må stamme fra skærmene. Altså det er faktisk 2 ting, som man begynder at kunne adskille relativt tydeligt. Altså det lader til, at jo, der er faktisk en sammenhæng, men den sammenhæng er relativt lille, og der er faktisk ret meget, der tyder på, at kausal sammenhængen er modsat. Altså hvor man før måske sagde, du er rigtig meget på Instagram.
Og derfor bliver du deprimeret. Så er det faktisk omvendt.
Ja, der er faktisk noget, der tyder på, at det også kan være omvendt. Og det er altid sådan en, det er jo super svært at sige, for det er jo altid en dynamisk relation, hvor man kan sige, jamen, så får du det dårligere, og så er der måske endnu mindre lyst til at komme med sammen med andre mennesker, så bliver du endnu mere hjemme, sidder på de sociale medier som en erstatning for det, og så kører den onde cirkel i virkeligheden. Men der er for eksempel der kom et ret fedt studie, som tyder på, at hvis folk begyndte at droppe af sociale medier, så kunne det faktisk være en prædiktor for, at de sidenhen ville få højere depressionssymptomer. Mm-hmm. Så det at sige, jeg har ikke lyst til at være i det her sociale rum længere, jeg skærmer mig fra det, jeg vil gerne være fri, kan faktisk være et tegn på, og det er et genkendeligt depressionssymptom, også hvis vi bare taler sociale relationer. Det
hele så man bare ikke lyst til andre mennesker.
Nej, man magter ikke andre mennesker, man overgår dem ikke, selvom man egentlig har brug for dem for at have det godt, så kan man ikke se sig selv i det, og man føler sig mindre værdig osv. Så det at trække sig ud af sociale medier kan faktisk lige så meget være et faresignal, som det at gå sindssygt meget ned i sociale medier. Det, som man også har fundet, som jeg synes måske er de to allervigtigste og bedste fund i virkeligheden, det kan vi vende tilbage til dem senere, men det er, at dels så lader effekten til at være at se for piger, men ikke for drenge. Altså når man simpelthen stiller deltagerne, altså det regneark, man sidder med en masse data op og siger, nu kigger vi kun på drengene, så er den effekt ikke at se. Kigger man på pigerne, så er den der. Derudover så lader der til at være, og det gælder faktisk helt ned til ret små børn, for eksempel deres bror YouTube også, at der er en ret stor forskel på at være passiv modtager, og så på at være aktiv deltager.
Ja, den der laver også, altså lægger ting op og laver indhold.
Lige præcis, og det at være aktiv, det kan være så lidt som i virkeligheden, at man liker, eller at man kommenterer, eller man, delagtiggør andre i sine tanker om det, de har lagt op. Det behøver ikke være, fordi man selv hele tiden lægger billeder af sin morgenmad eller sin nye tøj, man prøver ind i H&M. Men jo mere aktiv man er, jo mere positiv en relation har det faktisk også til mental selvværd. Altså, så er det faktisk godt, en del af det.
Men lad os lige tage fat på det her med kønsforskellen, fordi det er jo ret interessant.
Det synes jeg.
Altså, Hvis vi sidder og siger eller snakker om piger og drenge i altså teenagealderen, der, hvis man ser på trivselsdata herhjemme blandt andet, så mener jeg også, at det er sådan, at jamen, de unge de har mere mistrivsel alle sammen, end, eller som gruppe, som helhed, end de har haft før. Og man siger, det er stigende problemer med både angst, mistrivsel, depression og sådan nogle ting. Men for pigerne ser det ud til at være værst. Ja. Og du siger, at der er også, hvad skal man sige, større effekter at se på gruppen af piger i forhold til, hvordan de bruger sociale medier, hvorvidt de går af dem osv. Hvad er det, vi ser afspejlet her? Er det en, hvad skal man sige, en anden social tilgang hos piger i det hele taget, eller hvad? Fordi jeg sidder umiddelbart og tænker, jamen noget af det, man siger om forskelle mellem kvinder og mænds psykologi, er jo netop, at piger indgår i, hvad skal man sige, en anden type evigt forhandlende sociale spil og så videre, hvor drenge er mere sådan hierarkisk, nå ja, nu er det så sådan her, og altså det er en anden form for samvær, og det er et andet opmærksomhed på det sociale hos piger. Hvordan ser du det?
Jeg synes, du opsummerer det rigtig godt. Altså jeg tror lige præcis, at det vigtige er, hvor betydningsfuldt det sociale er, og hvor lange både konflikter og sociale spejlinger og identitetsbaner, den slags er i pigerelationer sammenlignet med i drengerelationer. Og hvor vigtigt det, altså så kan vi igen diskutere, er det noget biologisk, eller er det noget, som vi bliver opdraget vores små piger til, men at man i hvert fald i højere grad skal leve op til nogle, for eksempel nogle bestemte skønhedsidealer. Så det er i hvert fald en ting, som der også er for drenge. Hvor fanden er der det for drenge også? Ja, ja. Men det er i hvert fald noget, som i den grad bliver taget op for piger, og som voksne måske også er mere tilbøjelige til at understøtte hos piger. Altså, jamen, så skal vi da sørge for, at du får den der kjole. Hvis det ikke rigtigt er for. Hvis jeg kommer hjem og siger mor, eller da jeg kommer hjem og siger mor, jeg vil have den her metal t-shirt, for det band, jeg godt kan lide. Det var hun, der skide ligeglad med, men det galt altså ikke min lille søster. Når hun kom og sagde, at de andre har, så var det vigtigt.
Så var det vigtigt.
Ja. Så der er helt klart noget med, hvordan vi konstruerer små piger og små drenge der, ikke? Og det tror jeg har en ret stort ting at spille og sige, fordi det vi kan se også i mobbeforskning for eksempel, det er alle de ting, som før foregik i skolegården, før foregik ved at sende sedler, før foregik med visketiske, når der ikke var nogen, der kiggede, det foregår også på de sociale medier nu. Ja. Og det er blandt andet det, jeg har set i den forskning, jeg har lavet om mobiltelefoner i skolen for eksempel, at hvis man begynder at sige, vi vil ikke have mobiltelefoner, vi vil ikke have sociale medier på vores skole, så jo, bevares, man dæmmer der op for noget af den adfærd, men det betyder faktisk samtidig, at man giver gårdvagten bind for øjnene over for en masse af det mobberi, der foregår, fordi at de voksne lige pludselig ikke længere kan få adgang på nogen måde til den her del af den sociale virkelighed. Ja. Så jeg tror, det den vigtigste pointe i den samling, det er at sige, alle sociale relationer, som vi altid har haft som art formentlig, er nu også noget, som foregår i det digitale domæne. Og det vil sige, de ting, som gør en sårbar normalt, gør også en sårbar i det digitale rum.
Men kan man så sige, at der ligesom er kommet turbo på, sådan at det, hvad skal man sige, ligesom, at det kan være en større virkning, der kommer, fordi det er i sociale medier, hvor så mange kan kigge med, og der er nogle, formentlig nogle også sociale ekokammer osv. Ja. Er det noget, der forværrer en situation?
Det kunne man godt forestille sig. Altså det er jo svært at sige, om det gælder for alle eller om det gælder for nogen, men jeg tror, hvis man er sårbar over for negative sociale cues for eksempel, så kan det der med, at jeg får ingen likes. Hvorfor får jeg ingen likes? Altså det er noget, som i den grad synliggør altså det, som man med amerikansk popord vil kalde snobbing, altså at man bare får den kolde skulder og bliver ignoreret, for eksempel. Ja. Hvor det lidt, altså som jo, hvor man lidt bedre måske kan spore de andre signaler, hvis man er i en lad os sige, man har en, lad os bruge en analogi og sige, der er en flok piger, som står i skolegården og snakker. Og der er en, som er sådan lidt af den hende, som ikke er så meget inde i varmen, som prøver på at komme med i samtalen. Hun prøver lidt på at byde ind nogle gange osv., men bliver for det mest ignoreret, eller de andre snakker ind over hende og overtager samtalen igen. Hvis det foregår i skolegården, jamen så vil hun måske nemmere kunne få øje på nogle andre steder at gå hen for det første, altså fordi det er en mere dynamisk social relation end bare en post, der er på Instagram. Men samtidig så vil hun måske også kunne se nogle andre små positive cues, som alligevel er der, altså at de venner, hun faktisk har, lige nikker til hende og giver hende et lille nik, og også viser, at jeg ser dig faktisk, selvom...
Men man kan jo også sige, at med sociale medier, der er der jo rent faktisk, du har ikke kun de fire piger, der er i klassen, og måske de tre i parallelklassen, pludselig kan du gå ud på nogle medier og finde dig et eller andet ekokammer et sted. Du kan finde dig en interessegruppe, der har noget af det samme, eller vil noget af det samme, eller er lige så deprimeret, som der siger, hvad det nu er. Altså, så der er jo også nye muligheder i det.
Det er der, og det er i hvert fald noget af det, som sådan både altså teknooptimisterne sagde meget tidligere, at nu var det lige meget, hvis der ikke var en butik, som solgte den type japansk poptøj, du gerne ville gå med, i København, det var da lige meget, for du kunne nu finde en gruppe, hvor man kan finde ud af, hvordan man laver det, og du kan finde et fællesskab der. Mm. Og det er da også forskning, der tyder på, at dem, som positivt finder ind i de fællesskaber, får faktisk rigtig meget godt ud af det. Altså der er også, jeg så lige studie for nylig, hvor man kiggede på, hvorvidt autister får noget godt af at være på sociale medier. Og jeg kan simpelthen, men hvor der simpelthen var en forskel på, hvad det var for nogle sociale medier, det trivedes godt på, hvor jeg tror, Twitter var særligt velegnet til at være autist på.
Det er korte beskeder.
Korte beskeder, noget med ord, noget, hvor man skal udtrykke sig rimelig klart, sammenlignet med, jeg ved ikke om TikTok og Insta er vanskelige at afkode, men hvad jeg ved om autisme, så vil jeg sige, det giver super god mening. Mm. Så der er helt klart nogle rum, som er nemmere, og som kan være nemmere at være i. Så samtidig med, at det skaber nogle problemer for nogen, åbner det jo også nogle løsninger for nogle andre. Men man kan, og der er jo virkelig, der bliver diskussionen super kompleks, og så skifter vi også spor i samtalen, lige for et øjeblik. Men der er det jo straks, at vi kan sige, hvad så med alle de der, hvad hedder det, unge idioter, som sidder inde på 8chan og deler og starter konspirationsteorier og siger, hey, kunne det ikke være sjovt at støtte Trump for bare for sjov og så videre, at nogle af de ekokamre, der bliver skabt, er jo også nogle legepladser, hvor der ikke er en voksen, hvor man lige pludselig kan finde sammen med nogle mennesker, som man absolut ikke vil ønske, at ens unge mennesker har noget at gøre med. Ja. Og der er måske en anden forældrediskussion der, som jeg virkelig synes er langt vigtigere at have, selvom at du starter ud med at sige, er det ikke rigtig godt? Jo, det er det. Men hold lige øje med, hvor det er. Hold lige øje med, hvem det er, de socialiserer med, fordi socialiseringen er ægte nok, uanset om den er digital eller ej. Det der med at lave sådan en skil og sige, der er det virkelige, det er det fysiske, hvor du og jeg sidder sammen i et studie lige nu, og så er der det uvirkelige, det var, hvis vi snakkede sammen på Instagram. Det er jo stadigvæk virkelig, det er jo stadigvæk socialisering, det er jo stadigvæk rigtige mennesker, og det er også sådan, nogle mennesker ser på det. Så der tror jeg bare, det er utroligt vigtigt, når vi kigger i det her meget, meget store, komplicerede felt, der vil jeg kigge mindre på, bliver de en lille smule kede af det, og mere på, hvad er det for nogle mennesker, de er ved at blive til.
Ja. Lad os kigge på en anden del af det, forældrene.
Ja.
Altså, du har jo kigget på, hvad skal man sige, forældres holdning, forældrenes mulighed for at se, hvad er det, deres børn faktisk laver, og bedømme, er det noget, de har godt af, eller noget, de har skidt af, og hvordan ser situationen i virkeligheden ud. Og der er nogle ret interessante ting, fordi forældre er måske ikke lige de bedste til faktisk at bedømme, hvordan det går.
Nej, altså jeg plejer jo at teste min forskning tager meget tit udgangspunkt i ting, jeg hører. Altså, at jeg hører nogen sige noget, så tænker jeg, kan jeg vide, om det er sådan? Findes der egentlig forskning på det? Mm. Og jeg har hørt rigtig mange forældre sige ting. Altså, jeg har hørt rigtig mange forældre, der kommer og siger, min dreng er afhængig, kan du ikke hjælpe mig at snakke med ham om det, eller et eller andet. Hvor jeg tænkte, hold da op, der er mange forældre, som er amatørpsykiater her, altså som bruger det her afhængighedssprog omkring noget, som alt andet lige er en normal adfærd, fordi 95% af alle unge mennesker spiller computerspil, flere er på sociale medier af en eller anden art. Så vi lavede et studie, hvor vi sammen med en dygtig journalist, jeg kender på TV2, prøvede på at invitere forældre, som var bekymrede over deres børns computerspil i det tilfælde, til at være med. Og så sagde vi, vi kunne tænke os at måle jeres børn på nogle af de ting, som man tit er bekymret over, nemlig, hvad hedder det, dels deres viljestyrke, som vi snakkede om tidligere, altså deres koncentrationsevne.
Det er simpelthen det, man kalder eksekutiv funktioner.
Altså
hjernens evne til at motivere sig selv, holde sig selv på sporet, lægge planer, alt det her.
Lige præcis. Blive opgaver, som er lidt kedelige, apropos det der med at læse en lang bog, som man måske ikke selv har valgt. Ikke? Mm. Så kiggede vi på en hvad hedder det, sådan en psykologisk måling, som i virkeligheden er et lille kortspil, som man bruger til at spotte, om folk har tilbøjeligheder til at blive afhængige. Mm. Det hedder The Iowa Gambling Task, som man blandt andet ret godt kan bruge til at se, om folk måske kognitivt er disponeret for at undervurdere eller for at overvurdere, når noget kunne være lækkert, men undervurdere, når det faktisk er et problem. Det er tit det, der sker, når folk begynder at tage stoffer eller et eller andet. At tiltrækningen,
så har de en disposition for afhængighed.
Ja, det kan man både have som menneske, og det kan man også, altså bare som individ, men det er også noget, som vi er ret sikre på, også genetisk, som alt muligt andet. Hvad hedder det? Så det testede vi også for at se, at det er den her gruppe faktisk nogen, som måske er tilbøjelig til at hoppe lidt for meget på ting, som ser lækre ud, men lidt undervurderer alle de signaler, som siger, nej, det her det er ikke en god idé, det er faktisk skadeligt for dig. Fordi der, det er svært at forklare i en podcast.
Og forældrene viste sig jo så, de var faktisk rigtig, rigtig dårlige til at bedømme, altså har deres børn problemer, har de overhovedet dårlige eksekutive funktioner, har de afhængighed?
Lige præcis. Vi tog nemlig den bekymringsgruppe, vi fik samlet, og så sammenlignede vi dem med et par helt almindelige skoleklasser fra Aarhus, som vi lige kunne få kløerne i. Og det viste sig, at de børn fra de almindelige skoleklasser var temmelig sammenlignelige med de andre. Altså den anden gruppe, dem som spillede rigtig meget, det der forskel var, jo, de spillede rigtig meget mere. Og jo, hvis man kiggede på, hvad hedder det, sådan, det som man ville bruge som afhængighedskriterier for computerspil, så scorede de højere, men ikke op i det diagnostiske rum. Altså det var bare mere, der var nogen, der prøvede på at få dem til at holde op med at spille computerspil, og jo, de ville da måske ønske, de kunne score lidt ned og så videre. Men det var på sådan en ja-jo-måden. Det var ikke på sådan en ja-hele-tiden.
Men vigtigt nok, det her med deres eksekutive funktioner, koncentrationsevne og så videre, var sådan set, der var ikke noget galt.
Der var ikke noget. Faktisk så var de skarpere til nogle af vores kognitive tasks end de andre, og det er noget, man ved ret godt fra forskning, at folk, der spiller computerspil, de bliver jo enormt dygtige til sådan at visuelt orientere sig af den slags. Så det vil sige, de var faktisk hurtigere til at klikke med en mus. Det var det, vi kunne se. Altså der var ikke rigtig andet. De var ikke bedre til at lade være med at falde i fælderne. De var ikke værre til at lade være med at falde i sådan nogle kognitive fælder, vi lagde for dem. Ja. Så de var fuldstændig så gode. Og deres trivsel målt med, hvad hedder det, WHO's sådan trivselsmålredskab, den var fuldstændig den samme. De havde det udmærket og fint. Altså.
Men forældrene, så kan man jo vende sig mod forældrene og sige, hvad var det med dem? Altså, hvorfor var de så skide bekymrede? Var det noget med deres forældrestil, deres personlighed, et eller andet?
Jamen altså, jeg ville ønske, vi havde lavet en personlighedstest, når du siger det. Vi prøvede at tjekke, jamen, hvad er det, de er bekymrede over? Og vi kunne se, at de var stort set bekymrede. De mest bekymrede forældre var bekymrede over alting. Altså, de købte på en eller anden måde alle de argumenter, vi havde kunne finde ude i dagspressen. Altså, vi lavede faktisk et kæmpestort litteraturstudie forinden. Jeg og en af mine tidligere studerende, som nu er min kollega Jan Ole Størup, vi sad simpelthen og gennemtrollede alle dagbladene i et par år for at se, hvad har man sagt, at computerspil er skidt for at kunne præsentere den slags for forældrene, for at se, hvad er det egentlig, I er bekymret over. Og det viser sig, hvad det hele. Altså, uanset om vi spurgte, jamen, tror du, deres hjerne tager skade af det? Tror du, de får for lidt tid til leg? Tror du, at de ikke får nok søvn osv.? De sagde ja, det hele på en eller anden måde. Det, som sådan, var det mest tydelige, var faktisk, at de var bedst til at forudsige, hvis deres børn faktisk havde en ringere grad af, hvad hedder det, trivsel, det var, hvis de kunne se, at de ikke sov ordentligt.
Ja.
Derudover så var de i virkeligheden rigtig, rigtig ringe til at skelne, om deres barn havde et problem eller ej. Og det,
så de lå i høj grad under for fortællingen om, hvad computerspil gør?
Ja, og måske en normativt drevet fortælling om, hvad den gode barndom skal være for dem. Altså, de synes ikke, at det der var ordentligt teenage-liv, og de synes, at det var for dårligt, så det måtte jo være en sygdom. Det måtte være et problem.
Men lad os lige tage, nu kommer jeg nemlig til at tænke på et studie, der kom ud, amerikansk studie af 47, tror jeg, øvre middelklassebørn i alderen 2-5 år, kom ud her i år, hvor man havde kigget på, det var så skærmforbrug. Nu er vi så ikke i computerspil decideret. Ja. Altså, nu er vi i skærmforbrug, små børn, de får en iPad osv. Mm. Man kigger på, hvor mange timer bruger de her børn foran deres iPad hver dag, og hvordan er deres verbale evner, nogle af deres andre kognitive evner, og hvordan ser deres hjerne ud, når vi scanner den.
Ja.
Og der fandt man sådan nogle, og det er jo korrelationer typisk. Mm. Altså man kunne se en ret tydelig korrelation mellem jo mere skærmforbrug, jo ringere var de faktisk, altså verbalt og i nogle andre kognitive test, og jo mere, hvad skal man sige, jo tyndere så deres hvide substans ud i nogle af de her hjerneområder, som har med netop altså læsning, verbalitet og så videre at gøre.
Ja.
Men så siger man jo, forskerne siger også straks, jamen det vi kan, hvad skal man sige, se her, det er jo ikke nødvendigvis, at det er skærmen og det er skærmforbruget, der gør det her. Det handler måske mere om, hvad går de børn glip af?
Ja.
Altså, får de ikke læst godnathistorier? Er de ikke sammen med voksne? Alt det her. Så kan man i virkeligheden sige noget om, at hvad skal man sige, mange studier måske også har de problemer, at man ser på nogle korrelationer, og så ser man ikke på, jamen, hvad er det, der ellers foregår omkring det her barn? Fordi det er måske ikke skærmen, det er måske, jamen barnet fylder måske sin hverdag op med en skærm, fordi der ikke er nogen, der taler med det, der ikke er nogen, der læser for det.
Jamen det er jo i hvert fald en af de forklaringer, vi har i spil lige nu, tror jeg, man skal sige. Altså der er flere forskere rundt omkring, jeg køber den model, som sådan skiller lidt imellem det, man kalder forskydningshypotesen om effekten, som er, at det andet, som er vigtigt for børns udvikling, bliver forskudt eller bliver skubbet af vejen. Og det kan også være det, fordi mor sidder med en telefon. Altså det er faktisk noget, det Sundhedsstyrelsen for nylig har fået sådan fremhævet i deres undersøgelse af, hvilke ting foregår der i børns liv, som vi skal være opmærksom på. At ammende mødre for eksempel sidder i højere grad med deres telefoner nu, og det kan jo være, at de derfor er mindre opmærksom på deres børns signaler og giver børn mindre af den der øjenkontakt, fordi øjnene er et andet sted, og det er noget, som vi i hvert fald ved fra alt muligt andet spædbarneforskning er rigtig vigtigt for at danne, hvad hedder det, nære relationer.
Det er simpelthen hele tilknytningsforskningen handler om, at meget øjenkontakt, at du læser barnets behov, at du gør noget ved det signaler osv.
Simpelthen.
Og den tilknytning er, kan man bare sige, ekstremt vigtigt for dine sociale relationer resten af livet.
Det er det, og det er noget af det allermest veldokumenterede, sådan hele udviklingsvidenskaben, ja. At de der, ikke jo helt klart de tidlige barneår, men altså hele den måde, man lærer at danne tilknytninger, bliver enormt prædiktiv for alt muligt andet sidenhen.
Så måske kunne man sige, at altså, noget af det forskning, der i virkeligheden skal til, er måske at se på, jamen, hvad er det, de voksne gør og ikke gør omkring sådan nogle børn?
Ja, både
ikke så meget, hvad børnene selv
gør. Jeg tænker både, hvad børnene eller hvad de voksne selv gør, altså hvad deres vaner, men også hvad er deres vaner i forhold til børnene, fordi børn bestemmer ikke noget selv. Altså, det er jo bevares. Altså, mine børn har sådan ret liberalt skærmforhold derhjemme. Hvad hedder det? Jeg er enormt meget politimand på, hvad det er, de laver der, men hvis de siger, må jeg godt have lov til at se iPad, og jeg kan se, at de er trætte, og jeg er træt, så siger jeg, ja, gudbevares, gør endelig det. Ja. Hvad hedder det? Jeg skal også lave aftensmad. Så noget af det, jeg faktisk også rigtig godt kunne tænke mig at kigge på, det er, hvad er det for nogle situationer, forældre, lader børn skærme den? Altså,
ja.
Fordi der er selvfølgelig noget med, hvis man hele tiden bare bruger det, at hvis man skærmer sig socialt fra sine børn, enten ved at give dem en skærm, eller ved selv at sidde med et eller andet.
Fordi det er besværligt at interagere med dem.
Fordi det er besværligt at interagere, fordi man er travl, fordi man er stresset, fordi man er bange for at miste sin butik under corona, eller et eller andet lignende, så man er nødt til at sidde og arbejde hjemme hele tiden. Der kan være alle mulige ting, hvor den der arbejdslivsbalance, og hvad hedder det, også kommer i vejen. Jeg tror faktisk, at arbejdslivsbalance er rigtig vigtigt her også. Jeg tror rigtig meget, der har at gøre med, hvordan arbejdslivet maser sig ind i vores fritid i de her dage. Og det gør de blandt andet via skærmene. Er det skærmenes skyld? Det ved jeg ikke, men det er helt sikkert en del af arbejdskulturen, som jeg er rigtig skeptisk overfor i forhold til det her. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig mere forskning, som lige præcis gjorde som det her, hvad hedder det, hjerneforskningsstudie, du talte om, at sige, at vi følger børnene med nogle gode målredskaber. Det kan være noget biologisk, det kan være noget kognitivt, det kan være noget emotionelt, det kan være alt muligt andet. Men vi prøver på at se, om vi også samtidig kan have styrke nok i vores undersøgelse til at holde øje med, hvad er det forældrene laver i hverdagen med skærme? Hvad er det forældrene bruger skærmene til derhjemme? Så altså, når jeg skal lave mad, så er mine børns overlevelseschancer klart større, hvis de holder sig væk fra køkkenet i den periode, hvor trætte far står og hakker løg, og måske selv lige har en lydbog på for lige at få lidt ro i hovedet osv. Så der er det jo fint at sige, Ingeborg, Rasmus, har I ikke lyst til at se fjernsyn? Hvad siger I til det? Kunne I ikke tænke det? Så nogle gange så er det jo ikke sådan en
bare de ser noget ordentligt.
Ja, altså det varierer sgu lidt. Altså, nogle gange lader jeg dem bare bestemme selv, fordi det er noget, jeg synes, det er lidt synd for børn, de får lov til at vælge. Altså, det er altid forældre vælger, hvornår de skal sove, forældre vælger, hvad de skal spise. Men nogle gange kommer jeg og siger, Ingeborg, nu har du set den der serie med nogle anime-alfa i rigtig, rigtig lang tid. Jeg kan tydeligt se, Rasmus, din lillebror, ikke synes, det er fedt. Kunne vi ikke lige finde noget, begge to er interesseret i? Så har vi lige en samtale om, hvad der måske er godt fjernsyn, for eksempel. Ja. Og tit, så vil jeg bare sætte Ramachan på, fordi jeg kan se, at der er tit, det gider vi ikke, fordi de ikke selv har bestemt det. Få minutter senere, så sidder de og dybt opslugt i, hvad der foregår der. Så det er også ret taknemmelige.
Men hvad er det så? Hvad er det, man skal sørge for, de også skal få? Fordi nu vender jeg så tilbage til det her med blandt andet læsning. Altså ikke bare fordi, at jeg selv tilfældigvis er den generation, der blev opdraget med læsning og lange historier og sætter med en bog og alt det her. Men hvis man er på digitale medier, om det så er sociale medier eller noget andet, hvor man ligesom altså interagerer, man kan sidde og køre rundt med forskellige platforme og altså sap, så er det jo, man også sapper koncentrationsevnen, vender sig til, at det skal sådan set gå hurtigere.
Ja.
Så man kan vel sige, en modvægt til det, for at holde, hvad skal man sige, også hjernens evne til netop, altså koncentration, eksekutiv funktioner, det er vel så også, at de lærer at koncentrere sig om noget længere tid. For eksempel læsning af en papirbog.
Ja, det kunne det godt være. Altså de studier, der har været af læsning på papir og på, hvad hedder det, og på skærme for eksempel. Der er det måske lige ved at nævne, at til at starte med, så viste det sig, at hvis man var meget skærmbrugende, så blev det meget, meget svært at læse på papir.
Ja.
Men der er faktisk også nogle af de studier, der kommer ud fra de samme laboratorier, som begynder at tyde på, at det handler faktisk om, hvad man har vendt sig til. Det vil sige, hvis man har vendt sig til at læse på en e-reader, så er man lige så god til at læse på e-reader, men faktisk dårligere til at læse i en bog, fordi man bare er vant til et andet format.
Men det ser også ud til, så vidt jeg ved, at det, man læser på digitale skærme, altså e-readers eller telefonerne, hvad det er, man husker det faktisk ikke så godt, som det, man læser på papir.
Det er også rigtigt, ja. Så der er også noget med sådan dybdebehandlingen, og hvordan man ligesom finder sig i det. Og noget af det handler blandt andet om lige præcis det der sabberi, og så er man væk, så havner man et andet sted. Særligt hvis man læser på et medie, hvor man også lige kunne tjekke noget andet. Så der er helt klart noget med at sige, jeg prøver på at sige, jeg synes bare, det skal være en varieret diæt, vi har. Altså fordi vi kommer ikke udenom alle de der skærme. Altså mor har dem, far har dem, de fleste børn har dem, og det er sådan en mærkelig, hellig, urealistisk puritanisme at sige, at vi skal være fuldstændig fri for det. For det er svært at gøre, når skolen udleverer en Chromebook i 4. klasse. Altså, så har vi også brug for, vores børn ligesom kan håndtere det på en eller anden måde. Men der er jo klart noget vigtigt at sige, at det skal være en varieret diæt, hvor de også får mulighed for at træne deres finmotorik, for eksempel. Den tror jeg ikke, du får trænet super meget. Og det er der også forskning, der tyder på, hvis du bare sidder i 2D og skubber ting på en skærm, der er det måske meget rart at røre med noget modellervoks, eller have nogle rigtige Lego-klodser i hånden, eller et eller andet andet.
Man siger jo faktisk også, at undersøgelser i dag viser, at småbørns motorik, altså børn, der starter i børnehave og skole, den er faktisk for nedadgående og har været rigtig dårlig ret længe efter.
Der er noget med det stillesiddende liv, hvor skærmene helt sikkert er en del af det, men der er faktisk også noget andet, som, og det er ikke for at sige, det er måske bare det her i stedet for, det er for at sige, det er et større billede, vi taler om her, end bare skærmene. Men at børns roaming range, altså den rækkevidde, de må gå fra deres hjem, er faldet sindssygt meget bare siden. Altså jeg var barn i 80'erne, og der måtte vi godt gå ud i kvarteret, da vi var 7 år gamle, og sådan lige kunne gå hen og ringe på døren og gå ned på bunkeren og kravle lidt rundt der.
Jeg siger dig, i 60'erne, hvor jeg voksede op, der kunne vi simpelthen bare tage en ransel på nakken, og så kunne vi gå hvor som helst.
Lige præcis. Ikke? Så det var et liv, som var mere bevægeligt, ganske enkelt. Mm. Hvor nu er det noget med, at vi er i skole hele tiden, så bliver vi hentet hjem, når vi er et barn, og så bliver vi anbragt enten til en eller anden fritidsaktivitet, som forældre har skemalagt, fordi det synes, de er godt, eller også så bliver vi trukket hjem, og så skal vi være på matriklen på en eller anden måde i langt højere grad. Så det er ikke en karikatur, når jeg siger, at vi er gået fra den der, du må gå ud i kvarteret til, nej, det er ikke så tryg ved, du må hellere blive lige
præcis
her på en måde.
Ja.
Så der er altså også noget med, hvilke anledninger har vi faktisk til at komme ud og gøre alle de her andre ting. Og hvis vi bare sidder derhjemme, og tilbuddet er imellem, du kan se iPad, du kan se fjernsyn, eller du kan lege med den der grå modellervoks, som ligger, som vi ikke har fået købt noget nyt af, så er der jo heller ikke noget at sige til det iPad, det ender med at sidde i. Så jeg prøver i virkeligheden også at promovere der er nogen, der kalder panda parenting, og sige, slap af, stol på dine børn, at det ikke er så farligt for dine børn. Altså, giv mulighed for at falde ned og trække, mulighed for at komme op og slås med de andre på vejen, fordi det gjorde vi andre sgu også, og det er lige præcis
det. Faktisk noget af det, Per Schulz Jørgensen, han også talte om i et program, vi lavede for nylig, altså, at det handler om, at de skal kunne lære selv at begå sig rigtig mange steder, og også bedømme situationer.
Lige præcis. Altså. Det er både noget med robusthed, det er noget med sociale færdigheder, det er noget med at kunne træffe sin egen valg og finde sin alternativ.
Men det er vel også det egentlig handler om, at de skal lære på nettet og på sociale medier.
I den grad, fordi hvis vi vender tilbage til den der vigtige pointe, jeg havde tidligere med at sige, en stor del af deres virkelighed er altså digital, og det kommer vi sgu ikke udenom, så skal de jo lige præcis opbygge nogle digitale kritiske sanser i virkeligheden. Altså, de skal dels kunne finde ud af, hvordan opfører man sig pænt. Der er noget med digital opdragelse, som jeg synes er enormt vigtigt. For eksempel, jeg siger til mange, jamen, prøv lige at lade døren stå åben, når ungen sidder og spiller Fortnite eller et eller andet andet, bare lige for at høre, hvordan de taler sammen, og så i stedet for at rende ind og skille ud, så bagefter sige, hvordan jeg hørte, du sidder og råbte og skreg nogle virkelig grimme ting på engelsk. Hvem var det, du talte med sådan der? Er det egentlig okay for at få nogle forhandlinger om, hvordan opfører vi os digitalt? Men også at åbne nogle digitale samtalekanaler, fordi det, man faktisk kan se, det er, i forskning på, hvordan digital forældreskab lader til at virke godt eller mindre godt. Jo mere restriktiv man er, altså jo mere man går op i tid, hvor meget tid er den rigtige tid, det er der ikke nogen, der ved. Ikke, heller ikke ham der franskmanden.
Nej, det må jeg sige.
Hvad hedder det? Jo mere man prøver på at være den, som er politimanden i forhold til, hvad børnene skal gøre, jo mindre respekterer de regler, og jo mindre effekt har det faktisk i forhold til børnenes evne til selv at kunne træffe de rigtige valg og jo sådan blive selvstyrende digitale medborgere på en måde. Hvorimod, hvis man har en lidt mere, rummelig, lidt mere dialogisk, lidt mere sådan pragmatisk tilgang til det, hvor man siger, jeg vil egentlig gerne prøve at forstå, hvad det er for en virkelighed, du har der. Ligesom jeg gerne vil forstå, hvem det er, du går i klasse med, og hvad der foregår derhen. Ligesom jeg gerne vil forstå, hvorfor det er, du spiller det der rollespil, og hvad der er så spændende ved det. Hvis man som forældre fremstår som nogen, som bare vil være tidstyraner, og som nægter at forstå de ting, som er vigtige for børnene, så ender børnene at sige, du er en konservativ gammel krakil, og du forstår mig alligevel ikke, jeg behøver ikke lytte til dig. Hvorimod, hvis man har de her mere lyttende og mere dialogiske former, man siger, hey, nu skal du høre det drejer sig om, at jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig at se noget mere til dig, så for mig er det vigtigt, at vi har noget tid sammen i dagligdagen, som går med noget andet end skærmen, for jeg er faktisk også så lidt slem til det, måske kunne du hjælpe mig med at lige at komme lidt af en gang imellem. Derudover, så hvad er så egentlig det, der er vigtigt? Nå, så du vil gerne game rigtig meget. Hvornår skal vi game? Jamen, det er faktisk tirsdag og torsdag, der er raids. Okay, jamen så forstår jeg det. Så ved jeg godt, at de dage, så er det faktisk ligesom at gå til karate, at du sidder sammen med nogle andre. Hvorimod, hvis du spiller de andre dage, så er det måske mere for hyggens skyld. Og begynd at forstå få de indsigter, der lader til at være meget vigtigt for dels at børnene respekterer forældrenes stemme i det her, men også for at forældrene forstår, hvad der faktisk er vigtigt for dem som forældre i den her sammenhæng, så man ender med at have nogle børn, som egentlig er mindre på de digitale medier i sidste ende. I hvert fald bedre kan lægge dem fra sig, når det måske er en god idé, fordi børn er også noget dumme. De har brug for os til at være klogere.
Det synes jeg var en glimrende sted at stanse. snot dumme, de har brug for os til at være klogere. Men det handler så for de kloge voksne om i virkeligheden at engagere sig i de her børn. Finde ud af, hvad det er for nogle præmisser, de lever på. Hvad det er for nogle sociale medier, de er i. Hvad for noget, de laver på nettet. Og i virkeligheden gøre dem til gode digitale borgere. Tusind tak, fordi du kom, Andreas Liebrot. Adjunkt ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Det var en fornøjelse. Og jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.